Sillä nyt kun on kysymys mielenterveyden hoitamisesta, niin kristillisen opetuksen tulisi tarjota ei vain hoitoa, vaan ennakkotorjuntaa. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeää juuri saarnaajille ja seurakunnille tämä puoli käsittä. Ja uskoisin, voitte nyt ammatti-ihmisinä kuunnella, että jotain löydätte sitä ennakkotorjuntaa näissä kirjoissa, kaseteissa, sillä mulla on se käsitys ollut, että perinteinen suomalainen kristillinen opetus on ollut jossakin määrin heikkoa tai kielteistä mielenterveyden suhteen. Se on liian paljon ollut lain alaista ja sitten liian paljon ehkä korostanut ihmisen osuutta. Ja se on mielenterveyden kannalta kristillinen opetus torjuvaa, parantavaa, missä Jumalan osuus on suuri. Niinäkin elämän hetkinä, jolloin ei ole inhimillistä apua, inhimillistä mahdollisuutta, niin että katse on kohotettu auttajaan. Ulkopuoleltamme myöskin jo hengellisellä alueella iankaikkiselämän periminen, että se ei ole perustuttua meidän hyvyytemme onnistumiseemme, vaan meidät on asetettu kalliolle ja niinä hetkinä, kun me emme jaksa, niin meitä nostetaan ja meitä kannetaan. Että tämä tällainen perusturva jo saataisiin kristillisessä opetuksessa esiin. Mulla on joku kasettikin esiin Turva Jumalassa ja näin edelleen, että nämä perusturvakysymykset tulisi esille. Mä tässä näytän kirjoistani, syvällisin kirjani, vaikka tein sitä herätyskirjan, on Sinäkin löydät. Ja tässä on suurin löytö, mitä itse olen elämässäni tehnyt ja uskoisin, että tämä perusopetuksena on mielenterveydelle myönteinen. Sitten joitain kulttuurikysymyksiä käsittelen Hyvinvoinnin aakkoset kirjassa, jonkun verran myös hurmoksen, ilon, rauhan ja tämän parantavaa vaikutusta. Sitten on tällainen niin kuin voitosta eli pahojen henkien valkeuden voitto. Mutta myös Pyhän Hengen kastekirjassa tahdotko täyttyä Pyhällä Hengellä? Mulla on esi ääni kasettikin tuolla, älä pelkää hurmosta. Olen antanut parikymmentä vuotta psykiatreille haasteen, kun uskon näin, että Pyhän Hengen täyteys, tietysti pelastus on kaiken juurena, mutta Pyhän Hengen täyteys, siihen liittyvä kielillä puhuminen harjoitettuna, tasapainoitettuna oikein, niin on mitä parhainta mielenterveyden hoitoa, jonka vertaista lääkettä tuskin on löydetty eikä löydetä. Mutta se on nyt ymmärrettävää, että hurmosilmiöt ja nämä ei saa olla uskon elämän perusta, eikä ole perusta, vaan oikein, että meidän tunne elämämme kanavoituu Pyhän Hengen työlle tai on kanavana, niin sillä on suuri vaikutus mielenterveydelle, että se on levossa, rauhassa, luonnollisesti, ei mitenkään kiristynyt tai muuta. Ja sillä on päivittäisellä kielillä puhumisella vaikutusta enemmän kuin psykoterapialla tai millään muulla. Tuossa kirjassa perustelen näitä kysymyksiä. On näissäkin sitten mun kirjat suurin osa on parantumisesta. Sellainen kuin hän on parantumisesta, paastoa, parane ja syö. No niin. Niin voitte siellä tutustua väliajalla. Nyt minun alustukseni on jaettu kahteen osaan tarkoituksella. Kun nyt on näin, että meillä on hengellinen elämä, Efesolaiskirjan toisessa luvussa sanotaan, että on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta sitten meillä uskovina on luonnollinen elämä, ajallinen elämä kaikkiin karikoihin ja yleensä ihmiselämän vaikeudet monette, mihin me törmäämme, niin ne on juuri, että me törmäämme näissä ajallisissa asioissa, missä ne suuret vaikeudet. Voi olla, että toisilla on hyvin kirkas tämä on pelastus Jeesuksen veren kautta, ristin kuoleman kautta. Ja nyt tässä ensimmäisessä osassa, niin tämä on tietysti vähän puolikuiva luento, koska mä vain käsittelen niin kuin nyt ajallisia asioita, lähinnä, ja toinen osa vasta menisi niin kuin hengelliseen auttamiseen. Ja haluan, että siinä välissä sitten vaikka vaihdetaan vähän mielipiteitä. Ja nyt haluaisin luoda sellaisen taustakentän, missä maailmassa olemme ja mitkä on taustatekijänä mielenterveysalueella, ja puhun täysin maallikkona, siis ei lainkaan mitään tämä ole mitään lääketieteellistä hoitoa. Ja nämä päivätkin oli vähän suunniteltu, että ei niin kuin lääketieteellinen hoito, vaan kuinka uskovana autamme mielenterveysongelmissa. Ja ensimmäiseksi on sellainen kysymys mulla esillä, kuin kasvaa Kristuksen kaltaiseksi. Minä ennen ihmettelin pitkään, että mitä se on. Ja siitähän on varmaan semmoinen kuva, että kasvetaan joksikin taivasjumalolennoksi, vähän niin kuin hengelliseksi robotiksi. Ja viime vuosina vasta mulle on selvinnyt, että kasvaminen Kristuksen kaltaiseksi on kasvamista ihmiseksi. Että jos on puhe Raamatussa Kristuksen kaltaiseksi kasvamisesta, se tarkoittaa ihmiseksi kasvamista. Ja tämähän ihmiselämän suuri vaikeus on, että kun me ei ole kasvettu oikein ihmiseksi, kun lankeemus on turmellut, on ollut yksi täydellinen ihminen maan päällä, Kristus Jeesus, ja kasvaa niin kuin hän oli ihmisenä. Ja tämä on tietysti sitten suuri voima myöskin mielenterveyskysymyksissä parantumisen suuntaan. Kasvaa se Galattalaiskirja 5.22, se on määritelty sitten oikein. Se on rakkaus, rauha, ilo, pitkämielisyys, sävyisyys. Ja sitten kaikissa näissä hengenhedelmän lohkoissahan on terveys, mielenterveys ja ruumiin terveys. Kun sehän on vasta vaikeus, mistä minä olen sitten kärsinyt. Tämä on elämäni ongelma, kun mulle soitellaan ja aina pyydetään rukoilemaan. Vain rukoilemaan, ja yleensä se rajoitetaan kokouksessakin koko terveyskysymystä, joku saarnaaja panisi kätensä päälle ja näin. Ja tässä kirjassani hyvinvoinnin aakkoset, kun mä luettelen, mistä löytyy terveys. Kun synnille käännetään selkä, niin siinä on terveyden varsinainen lähtökohta. Rauha Jumalan kanssa, ilo, toivo. Mihin masennus häipyy, kun toivomme on voimakas? Että se on kerta kaikkiaan, että kun Raamattua rupeat tutkimaan, niin siellä on oikein valtava tällainen voimakas terveyspanos teksteissäkin, mitä jos ollenkaan koskaan luettukaan, että nämä mitään parantumistekstejä ovatkaan. Mutta nyt mennään tähän taustaan. Ja minä palaan lapsuuteni kotikylälle, Keski-Suomessa. Siellä on sellainen tapa, että kylään ei kutsuttu ketään. Kylään mentiin käymään. Ja sitten kun tuli vieraita, niin istumaan ei, ovelle ei koputettu. Ihmiset vain tuli sisään. Jos joku koputti, tiettiin, se on joku kaupunkilainen tullut hamstraamaan, tai joku poliisi tai joku kirkonkyläläinen. Ovelle ei koputettu. Istumaan ei käsketty. Vaan ihmiset tulivat, istuivat. Ja nyt sitten siihen liittyi se, että sehän maalaistavat ei kovin kohteliaita ole, eikä tällainenkaan niin kohteliasta. Mutta yksi siinä oli semmoinen kohteliaisuus, että koskaan ei saanut kysyä, mitä sinulla on asiaa. Se olisi ollut kauhea loukkaus kysyä vieralta, miksi tulit meille. Kahvipanna vaan tulelle. Äiti keitti kahvia, kulku miehillekin tuntemattomille, ja niin se on muissakin taloissa tapana. Ainoastaan pikkulapsilta nyt saattoi kysyä, jos ne ei osannut selittää. Sai kysyä, että mistä kaukaa vieras on, mutta ei missään tapauksessa, mitä sulla on nyt meille asiaa. Ja nyt sitten tämä voi vaikuttaa kovin primitiiviseltä, alkeelliseltä, barbaariselta, eikö niin? Mutta mä teille ammatti-ihmiset kerron yhden tapauksen. Minun muisti aikanani meidän kylällä ja naapurikylillä ei ollut yhtään mielenterveysongelmaa hoitoa vaativaa. Yksi oli meidän naapurissa ollut ennen minun syntymääni. Lyhytaikainen akuuttinen, joka oli ollut hoidossa ja keskusteli sen mummon kanssa yli 50 vuotta myöhemmin. Hän oli yli 80-vuotias, johdi häntä pelastukseen. ja hän oli niin valoisa ja mieleltään terve sitten vanhana, että yhä enemmän vain terve vanhempana, vaikkei ollut uskossa, että sitten jo oli häntä pelastukseen, eli 80-vuotiaana. Ja nyt tämä tausta on ymmärrettävä näin, että tällä primitiivisellä taustakulttuurilla oli niin voimakas vaikutus mielenterveyden kannalta. Nyt on suuri puute ihmisillä, kenen kanssa jutella ja puhua. Mullekin Helsingistä soitetaan, saattaa olla joku nuori mies, hän on etsinyt pelastusta. No onko sulla ystäviä, kenen kanssa keskustelet? No kyllä mä kahden saarnaajan kanssa on vähän keskustellut. Kolmas on sitten maitokaupan myyjä ollut ihmissuhde, jolle joko on ilmoittanut maitopurkin hinnan. Ja nyt sitten puhelimen kammessa soitetaan ja uskotaan, että minä viskaasin tuonne jonnekin yläkerran rappusille heti uskon rukouksen kautta terveys, kun ne on kuullut, että mun kokouksen hampaat paikkaantuu ja muuta ihmeet tapahtuu. Ja ei alkeellisetkaan, kun puhun tästä inhimillisestä tekijästä nyt, ei alkeellisetkaan inhimilliset asiat ole kunnossa. Ihmiseksi kasvaminen, paluu ihmisyyteen. Mulla on yksi kasetti tuolla, jossa mä haukun Helsinki ja Helsingin kulttuuri. Nimeltä haukun mä Jyväskylääkin, siellä on sitten Jyväskylää, Kylmäkylää, toinen kasetti. Ja siellä on taustalla tällaiset tekijät. Kenen teidän mielenterveys kestäisi? Oli sitten nuori mies, 25-vuotias mies, ei mitään ihmissuhteita, omaiset ei halua olla yhteydessä. Sitten pannaan nuorena eläkkeelle, sitten on Helsingissä jossa osakkeessa maitokaupan myyjän kanssa on joskus tekemisissä. Niin. Ja sitten nyt tämä on nähtävä näin, että Kainhan keksi sen Abelin velisen kaupunkikulttuuri, hän rakensi ensiksi kaupunki. Ja nyt kun Jeesus puhuu, että te olette maailman valo, te olette maailman suola, niin meillä on nyt niin suuri urakka, kun katselemme, kuinka auttaisimme mielenterveyteen. Meidän pitäisi pystyä maamme kulttuuri muuttamaan. Tämä on haaste. Ja siitä lähdettäisiin hoitamaan mielenterveyskysymystä, sillä jos me saataisiin se minun syntymäkyläni kulttuuri, primitiivinen kulttuuri palautettu. Niin minkälainen on? Mutta taustalla on ensiksi tämä huono itsetunto. Ruotsalaiset hallitsi meitä 700-800 vuotta, venäläiset toista 100 vuotta. Sitten me ollaan monet torpparien jälkeläisiä. Ja sitten hengellinen tausta on körttiläisyys. Mistään ei saisi olla oikein varma, minä mato, vaivainen, mitä se oli. Mä oon matkamies, jos lopulla matkaa nähdä sun saa. Että kaikki on jollakin tavalla nämä taustatekijät mielenterveyden kannalta kielteisiä. Jos mä saarnaan pidän raamattotuntia hallitsemisesta Kristuksessa, sanon pyhängen voitelussa, ei hammasmätä minua hallitse, mä hallitsen hammasmätä, se on kauhistus, ei miestä saa ottaa vastaan. Mutta jos Amerikassa saarnaa ja Englannissa hallitsemista Kristuksessa, sehän on ihan toista, koska ne on ennen hallinneet puolta maailmaa jo. Ja kun ne uskoon tulo, niin hallitaan toista puoltakin, siis hengellisessä mielessä. Että se on taustatekijä tällaiseen niin kuin johonkin itse arvostukseen tykkänään toinen. Ja sitten meillä oli ennen, että kun kaupunkikulttuuria, niin kuin sanoo englantilainen, katsotaan ylös, arvostetaan. Oma kulttuuri alas. Ja tässä kirjassani moitin, kun suomalaiset jätti aamiaisen pois, jota lääkärit koittaa palauttaa. Se mun käsittääkseni Ruotsista tuli tapaa, ettei syödä aamiaista. Se tuli kaupunkeihin ja sitten otettiin kello 11 päivä ateria. Sitten on missään muualta mä löytänyt maailmassa tätä tapaa, että syödään kello 11. Se oli ensimmäinen ateria. Ja maallakin se täytyy, että ei sitä voi näyttää. Se sotien jälkeen tunkeutuu maataloihin. Keski-Suomessa päin täällä ehkä aikaisemmin näyttää, että me olemme nyt takapajuisia. Me olemme maalaisia. Ja sitten otettiin. Ja kaikenlaiset nämä kulttuuritavat, tässä moitin niitä. Esimerkiksi, että miltä puolelta nyt ruoka tarjotaan pöydässä, minkälaiset on pöytäkalusto, niin se on tonttu, joka ei tätä tiedä ja ennen olopea lusikat ja muut tärkeää. Ja kaiken terveyden ydin ei ole miltä puolen tarjotaan pääasia, vaan mitä siinä lusikassa on. Ja se on aivan kaikki nämä sekaisin. Ja kaikenlainen tällainen moska meidän kulttuuritaustana. Meidän pitäisi olla maailman suola, maailman valo, pystyä tätä palauttamaan. Kerronpas nyt, kun mun äitini lapsuudessa on meiltä päin, joku meni kaupunkiin piiaksi ja sitten parikymmentä kilometriähän vossikalla hevosrattailla ajoi vuokras, sitten tuli kesällä käymään kotonaan lomalla. Niin hän ei osannut edes torpan tyttö kotiaan, vaan hän kilometrin matka ajoi ohi sitten ja taisimme ajaa hieman ohi. Meni kilometrin päästä naapurilta kysymään, missä hänen kotinsa on. Mutta se oli jotenkin niin, että se täytyi niin kuin kerta kaikkiaan, että mä en kuulu tähän maalaisuuteen enää. Ja toinen naapurin tyttö, se tapahtui äitini kotona, niin siellä joku piikatyttö kulkee tietä ja ne on heinäpellolla 20-luvun alussa 20 tienoilla. Tus haasioimaan heiniä, ne huutaa. En osaa hasioida heiniä, en ole vuoteen hasioinut. Tarkoitti haasioinut. Meidän murre sanoi, että huasioida, huasioimaan heiniä. Niin hän koitti puhua niin kirjakieltäkin. Ja hän huomannut, että eihän kukaan ollut vuoteen haasioinut heiniä, kerran vuodessa saa heinää tehdä. Mutta se, että miten se oli kerta kaikkiaan kaikki tämä iskostettu luonnollisen elämän ja kulttuurin halveksunta. No kun mä kävin nuorena poikana, eihän mä niin nuori ollut 25 tai yli Helsingissä, lähellä 30. Me jostain raamattukoululta mentiin ja mulla oli 18-vuotias oppilas mukana ja me tehtiin oma porukka, kun hänen veljensä oli semmoinen pikku virkamies siellä Helsingissä, niin hänhän oli jo asiantuntija minun verraten ainakin mielestään. Olihan mäkin nyt asunut ihan viikkoja Helsingissä, eihän tiennyt sitä. Ja sitten siinä Helsingin rautatieasemalla nousimme raitsikkaan ja joltakin jäi sähköpylvään juurelle salkku. Niin minä kiireesti tempasinko sen salkun, juoksi hänen perääntään ja huusin, että teiltä jäi salkku. Ja sitten kun me pääsimme tämän nuoren pojan, nythän hän on saarnamies ja noita jo lähes siellä johtajia meidän herätyksessä, niin hän otti mut puhuttelun kahden kesken, että kuule Osmo, täällä Helsingissä on paljon ihmisiä ja täällä jokainen pitää huolen omista vehkeistään. Minä sain nuhteet siltä. Siis hän katsoi, että minkälainen tonttu hänen kaverinaan on. Ja nyt sitten on kuitenkin, että siitä on mennyt 30 vuotta ja mä tonttuilen samalla tavalla edelleen 25 vuotta. Ja toivoisin, että uskovilla ja Suomen kansalla palautuisi se sellainen tonttuilu. Huomattaisin, että on olemassa muitakin ihmisiä. Mutta kun se oli se, kun maalaiset loivat Helsingin kulttuurin. Maalla oli hyvät mielenterveysperustat ja he ei häpes, kun ne muutti Helsinkiin, Tampereelle, suurkaupunkiin. Yksi Saalemin vanhemmiston velikin kertoo, että heitä on parikymmentä vuotta asunut 7 perhettä rappukäytävässä. 3 hän tervehtii, 3 perhettä ei tervehditä, vaikka lähes joka päivä nähdään. Hän yhtäkin rouvaa 3-4 kertaa tervehti, sanoi huomenta, se ei vastannut, niin hänkin lopetti. Ja että se on niin juuttunut tämä ajatus. Olen maalaismehtäläinen, jos huomaan toisen ihmisen. Ja sitten ne on revitty juurineen maaseudulta, niin kuin Suomen, Ruotsin suomalaiset nyt. Multaa, mistä ne on revitty, ei ole perusmultaa viety Ruotsiin riittävästi. Suuret alkoholin mielenterveysongelmat. Suurkaupungissa on maalaiset revitty sinne, toiset on jotenkin selvinnyt. Pantu sinne osakkeeseensa ja ne kuvittelee, että tämä on. Ja naapurissa asuu naapurikylän mies, ne ei tunne tämän naapuripitäjän. Ja kumpikaan ei uskalla paljastaa toisilleen, että kuinka hyvät lähtökohdat meillä elämää on. Mutta täällä me on erehdytty nyt ja pilattu se, kun luullaan, että helsinkiläistä täytyy malli ottaa. Tehän tiedätte, miten se on mennyt. Tämmöistä se on kaupungissa. Ja tämä meidän uskovina Jo mielenterveyden hoidon kannalta tietysti sieluhoidon ja kaiken muun. Tämä pitäisi saada murrettua. Ei tarvitse meidän monien turvaketjujen takana asua. En usko sitä. Kun Australiassa olin Torontossa. 2-3 viikkoa yhden uskoveljen kanssa Torontossa 17-kerroksinen talo vai 16-kerroksinen asuu 15 kerroksessa. Niin jone hississä rupesi jo hai minulle huutaan se vanhalla kielellä oli hello terve. Ja eikä siellä ollut tonttu ollenkaan, jos tuota sattui ihan sivulliselle huutaa hissistä tai jossain portaassa hai. Niin. Jos ne näki kerran pari, ne rupesi heti tervehtimään. Australiassa, Brisbanen kaupungin lähellä, onko siinä 500 000 vai 1 000 000 asukasta, oli semmoinen puistoalue, kävin joskus kävelyllä, luonnonpuisto. Ei nyt ihan parkkipaikalla, mutta jos siitä mentiin puolikin kilometriä, niin kaikki vastaan tulevat tervehdittiin. Ja ehkä pysähdyttiin muutama sana vaihtamaan. Niin kuin minun isäni maalaiskylällä ja siellä metsäteillä, jopa maantiellä, mun isä tervehti kaikki vastaan tulijat, tunnetut ja tuntemattomat. Ja kun on nyt pysymässä mielenterveyshoidosta, meidän pitäisi palata ihmisyyteen. Kainen tielle on lähdetty tässä, että miten ihmisten pitäisi elää ja käyttäytyä, mutta kun on tällainen virheetiketti tehty, että mitä sivistys on. Mä oon tonttu, jos en muista kummalta puolen tarjoan ruokaa. Välittämättä mitä lusikassa on ja kaikenlaiset harhakuvitelmat. Mitähän minun piti vielä tähän sanoa? Muuten vielä kaupunkikulttuuri pitäisi uudestaan luoda ja sitten kaupunkievankeliointi, sitähän ei nykyisin tajuta. Kerran olin tuolla erässä Suomen kaupungissa, voin sanoakin se oli Iisalmessa pitämässä kokouksia. Oli helluntain pyhät, 4 kokousta ja oliko aattonakin. Ja sitten oli seuraavana maanantai-iltana semmoinen epävirallinen niin kuin rukouskokous 10 kilometriä maaseudulla talon pirtissä, jossa on vanha leiviuuni, hirsiset seinät siellä, ei niitä ollut tapetoitu. Ja sitten se oli siinä helluntain jälkeen keväällä, niin sitten ne uskovatkin ihmetteli, niitä tuli kaupungista, se kotitapas pitää joka maanantai. Että miten täällä on niin paljon väkeä rukouskokouksessa ja miten vapaa kokous. Mä sanon, että ne on kyllästynyt ne ihmiset niitä maali- ja tapettiseiniä, kirkon penkkiä katsomaan. Ja täällä kun on nämä puolinokiset seinät ja epävirallisuus, niin sinne ne tulee. Ja pyhä henki pääsi oikein valtaan. Ja ei ole se mielenterveyden kannalta yhdentekevä, minkälainen meidän kokoushuoneemme ja kokouskaavamme. Ja mitä virallisempi, sen pahempi mielenterveyden kannalta. Oletteko samaa mieltä? Joo. Että ihmiset tuntis äärettömän pelon sekäiseksi, jos me tekemme etikettivirhe, nyt saatetaan väärässä paikan sanoa hallelujaa. Tai aloittamaan väärällä tavalla tai jotain, vaan että ihmiset tuntis niin kuin kotiin tulee. Ja ajatellaan tällaistakin, voi kun mä pääsisin muuttaa tämä herätyksen hengellistä ulkokultailua, kun se sanoisi niin, että kun kokous aloitetaan, aloitamme tämän kokouksen Jeesuksen nimessä, olette tervetulleita. Ja se on tarkoitettu, että se avasi tämän kokouksen ja toisi sinne Jumalan läsnäolon ja kaikki ihmiset tuntis tervetulleeksi. Ja tällä voi olla sellainen seuraus, vaan että tällä tapetaan se kokouksen hyvä alku ja lähtökohta. Se tarkoittaa, että nyt sanotaan, että teidän pitää olla järkeviä ja virallisia täällä. Niin, älkää tehkö enää etikettivirheitä. Sen sijaan, että olisi niin kuin englanninkielisessä maailmassa, tullaan rukoushuoneelle, ihmiset alkaa spontaanisesti laulaa ylistystä Herralle, joku istuu piano ääreen, alkavat rukoilla, eikä sinä tarvitse mitään virallista aloittamista ja kuuluttamista olla. Ja tässä pitäisi pystyä luomaan näissä tekijöissä ja ymmärtämään näitä asioita. Ja sitten mikä meillä on mielenterveys, kannalta vaikeata, koska meiltä puuttuu palvonta kokouksista. Jos mä kerron saarnaajien päivillä jotain sanon sanan palvonta, mitä se tarkoittaa? Englantilaiset puhuu, jotka englantia ymmärrätte, worship. Meillähän tullaan kokoukseen kuuntelemaan hyviä puhujia, esiintyjiä, laulajia ja muita. Palvonnalla on ensiksi jotain se, että tullaan kohtaamaan Herraa. Ei, että tuu vaan niin kuin mä oon moittinut, että kun niitä rukouslappuja viskellään pöydät täyteen, saarnaajan pöytä ja pyyntöjä. Että ei aina olisi se, että kokoukseen mennään yksinomaan, tuodaan vaikeuksiamme, vaan me tullaan suurta Jumalaa kohtaamaan, iloitaan hänen läsnäolossaan. Tunnetaan mielen tasapainoa, kiitosta, joka purkautuu. Ja sitten ei tarvitse lappuja välttämättä aina kirjoittaakaan, kun ratkaisun ongelmat saa jo ratkaisun. Meidän pitäisi pystyä palvonta palauttaa. Silloin kun helluntaiherätys Suomessa syntyi, oli rukouskokoukset, ne oli parempia kuin nykyisin. Ne oli epävirallisia, ne oli kodeissa. Ehkä siellä aina joku osannut sanoa niin virallisesti, nyt olette tervetulleita, nyt teemme sitä. Mä joskus ajattelen idioottia, kun täällä on, kun täytyy nyt sanoa, lopetamme kokouksen, aloitamme kokouksen. Eikö ne nyt näe muutenkin, että se on alkanut, tai se loppuu, kun se loppuu. Puhutaan kuin idiooteille, aikuisille ihmisille. Meidän se on meidän saarnaajien vikaa. Sitten mähän jo puutuinkin tähän julistuskysymykseen alussa, että meidän julistuksestamme on puuttunut ja jatkuvasti puuttuu jotain Jumalan armosta, kantavasta voimasta, joka olisi mielenterveydelle hyvä. Ei tarkoita, että synnin kanssa siltä tehtäisiin kompromissia lainkaan. Mainitsin jo, että niin kuin helsinkiläiset ja ruotsin suomalaiset, niin ne on juuriltaan revittyjä, tärveltyjä ihmisiä sitten, kun ne alkaa Jumalaa etsiä. Nyt mä teen kolme määritelmää. Yleensä Haavisto Osmalle soitetaan, pyydetään rukoilemaan. Kärsimys minulle, että kun ei saa auttaa ihmisiä, vaan aina vaan esitetään, että nyt rukoilla, milloin on mikin. Ja nyt jakaisin avun tarvitsijat kolmeen ryhmään, taikka niitä autetaan kolmella tavalla. On ihmisiä, joita voidaan auttaa yksin rukoilemalla. Ei tarvitse oikeastaan mitään muuta kuin panee kätensä päälle, jos ne on ruumiillisestikin sairaita, jos just jopa mielenterveysvaikeudessa. Ja rukoillaan uskon rukous Jumalan eteen. Asiat on selvä. Mutta sitten on toinen ryhmä, joka kaipaa opetusta. Ei ne esin usko Jumalan rakkauteen eikä hyvyyteen lainkaan, ei edes tiedä, onko Jumalan tahto heitä auttaa vai ei. Ja usko tulee kuulemisesta, ja joskus tekisi puhelimeen mieli huutaa, että miksi et pyydä, että mä saarnaisin sinulle, kun sä pyydät rukoilemaan, etä sä käsitä tästä asiasta yhtään mitään. Ja siksi mä koitan aina tarjota kirjoja ja kasettia sieluhoitajallekin ja muille, että viekää näitä apun tarvitsijoille. Ne synnyttää, siis se peruslääke tulee olla opetuksessa, hengellinen ja ruumista parantava. Ja sitten on kolmas ryhmä, jotka eivät selviä kummallakaan tällä tavalla, vaan ne tarvitsee henkilökohtaisen inhimillisen niin kuin kontaktin tai sieluhoitoavun. Mutta me saarnaajat ollaan niin yksitoikkoisia, joku sanoo, että minä olen opettaja, se ei muuta tekisi kuin opettaa. Toinen on lukenut Paul Törnieliä ja jotain, se on erittäin viisas ja se aina vaan vatmos ihmisten ongelmia ja keskustelua. Ja nämä pitäisi olla sopusoinnussa. Ja nyt niin kuin meikäläinen, kun auttaa ihmisiä, mä toivoisin, että mä sen vatvomisen ja ongelmien keskustelun saisin jättää seurakunnan sielun hoitajille. Kun mä kutsutaan kokouksia pitää, niin mä saisin olla vapaa siitä, mä saisin saarnata, joka synnyttää uskoa ja rukoilla. Mutta eihän monissa seurakunnissa ole mitään sielunhoitoryhmiä eikä auttajia. Ja sitten nyt mä taas vähän moitin tässä omaa ammattikuntaa. Olin kerran suuressa seurakunnassa, siellä 40 täyttyi pyhällä hengellä, olin kerrassa iltasi jälkikokous. Mä en saanut sinne ketään auttamaan. En yhtään. Saarnaajakin tuli pääsaarnaaja. Sanonko mä, että se oltaan aikana? 10 minuuttia. Eihän ne mua halua, kun mä pyysin apuun kuunnella. Sun kanssahan ne keskustelut. Ja kymmenittäin jonossa siellä ihmisiä. Sain mä niin paljon aikaa, että joskus konferenssi toimikunnallekin kirjoitin, niin siellä ruvettiin järjestämään sielunhoitoa ja Niilo rupesi järjestämään silloin, kun se aloitti Lapualla toimintaa mun kehotuksessa. Ja vielä sellainen, että kai se on ollut tämä meidän saarnaajien suuri huonon itsetunnon ilma. Me menemme vierailemaan seurakunnassa. Me haluamme nähdä, että siihen etupenkkiin tulee etsijöitä, jolloin pelastusta etsii ja uudistusta etsii. Ja meidän täytyy henkilökohtaisesti rukoilla niiden puolesta. Hoitaa kaikki ne asiat ja ongelmat tai kuvitella, että me hoidetaan. Me 2 minuutissa niitä hoidetaan. Jos sitä vähänkin hoidettaisiin, niin siinä on yksi hoidettava, yksi hoitaja koko illan. Ei saisi olla koskaan 2 oikeastaan hoidettavaa samana illan. Ja sitten voisi olla, että tarvitsisi jatkossa hoitaa sen sama henkilö, niin että eikä kun 10 vierailijaa käy seurakunnassa, niin kaikki 10 hoitaa samaa ihmistä, jokainen vetää eri suuntaan. Vaan että siinä syntyisi jonkunlainen luottamussuhde, että yksi hoitaisi yhtä, ja jos ei pysty, niin sitten pyytäisi apua kokeneemmalta sieluhoitajalta, mutta se saarnaajien meidän huono itsetunnon ilmaisu, että me halutaan nähdä ja itse mennä rukoon. No minä en tosi ole kipeä siitä. Että mua ei ole välttämätön, kun ihmiset tulee uskoon, mä voisin pakata, ei kun esille tulee, mä voisin ottaa jo raamatun ja sanoa seurakunnan veljille, minä lähden nukkumaan, jatkakaa te. Ja sitten ajatellaan, että kun pidetään kauniita hautajaispuheita, mä oikein kärjistä, voiko Jumala näki hyväksi kutsua sen veljen kotiin, emme ymmärrä, miksi Jumala kutsuu sen saarnaajan kotiin, sai sydän kohta. Tämmöisellä taitamattomuudella tappoi itsensä. Ymmärrätkö? Luuli, että hän on niin välttämätön, hänen täytyy kaikki ongelmat kerätä kotona ja kylästä omin käsin. Siis tässä on ihan tämmöistä koulutuksen puutetta. Mihkäs mä vielä? Virta Salmella oli lääkäri, joka kuuli mun palvelustehtävästään, niin hän halusi mut kutsua kotiinsa, pidin muutamia kokouksia. Hän oli ostanut sieltä maakylältä vanhan maalaistalon. Ja se oli järjestetty näin, hän oli kunnostanut se iso rakennus. Talon tupa, missä oli vanha leivi, uuni ja muu, se oli odotushuone. Emäntä saattoi olla leipomassa, kun lääkärin potilaat tuli siihen odotushuoneeseen. Porstuvan perällä oli hänen vastaanotto. Ja hän oli jollakin tavalla nähnyt, että tämä ei ole vain kirurgien leikkaushoito tai joku lääkehoito, vaan ihminen tarvitsee toista ihmistä. Ja se pitäisi olla lääkärin vastaanottohuoneessakin ja että hän oman tupansa pystyi odotushuoneeksi. Ja jos tätä kehitettäisiin, mä en nyt puhu lääkehoidosta mitään. Mutta koska sen verran nyt sanon, en ole lääkehoitoa vastaankaan. Mutta näillä päivillä nyt ei käsitellä lääkehoitoa. Lääkehoidon perusajatus on paljon siinä, että se on valtavan suurta lääketehtaiden bisnestä. Niin kuin joku sairaanhoitaja sanoo, että muut hoitotavat on jäänyt jalkoihin siinä, että koska niillä ei ole mainontaa, eikö ole rahaa käyttää, että jos olisi jotain luontaishoitoa, tai muuta. Ja nyt meidän uskovien kannalta on, että mielenterveysongelmissa, ja kun mullekin soitetaan ja rukoilen nyt, niin päästäisiin liian äkkiä tuommoisiin kertaheittoratkaisuun, joka voi joskus onnistua, ja meillä ei ole sitä vaivan näkyä. Että jos te kutsutte minua Nokialle, niin järjestäkää sitten sielunhoitopalvelu. Vapauttakaa minut siitä. Ja että se sopu soinnussa nämä 3 tekijää, uskon, rukous, saarna, sielunhoito, kulki. Otan vielä tähän yhden määritelmän. Voi olla tämmöinen tapaus kuin vaikka homoseksuaalista tai lesbo tai joku. niin ei se voi riittää, että vaan hänen ongelmiaan käsittää. Vaan ensin on tietysti, ne käsitellään, mutta hän syntisä tunnusta ja hylkää, mutta hän puhuu semmoisista, mitkä et ole hormonit sekaisin, mies- ja naishormonit, en mä niitä ymmärrä. Mutta sen verran kuitenkin sanon, ja et on kokemusta, että jos Jumala tekee hampaisiin paikkoja reikiä yliluonnollisella tavalla, niin on voimakas uskon rukous, jos hormonikenttä on sekaisin, se muutetaan. Mutta ei se yksin voi ratkaista tätä ongelmaa, jos hän jää siihen entiseen ympäristöön tai jotenkin, vaan hänen pitäisi sielunhoitajien osata ohjata sitten jatko siitä eteenpäin. Ja nyt mielenterveysongelmissa määrittelisin näin, että siinä on nämä kolme tekijää. Voi olla, että saarna synnyttää uskoa ja yliluonnollinen uskon rukous pökkäsisi niin kuin sitä mielenterveysprobleeman kynnyksen yli. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se tarvitsisi vielä muuta apua. Niin kuin joku tulee uskoon, niin uudesti syntyminenhan on yliluonnollinen pökkäys alkoholistille, tupakan polttajalle. Mutta hänhän tarvitsee seurakunnassa opetusta, seurakunta tukea sen jälkeen edelleen. Mutta tietysti on tämä tärkeä alkoholistin kohdalla, että emme mene humanistisiin ratkaisuihin, että ajatellaan, että kun hoidetaan, se vapautuu alkoholista, vaan siinä on se yliluonnollinen sysäys uudesti synnyttää vapaus imoista, mutta sitten hän tarvitsee myötätuntoa, ymmärrystä, ehkä kan kotiin ja nyt vaimoni on valittanut monta kertaa, hän on muuten tuossa jo sitten tunne, että kun jos alkoholisti tulee uskoon, niin hänellä on hoitopaikka sen jälkeen joku kankoti tai muu, mutta jos tulee mielenterveysongelmissa oleva uskoon tai mielisairaalasta vapautuu, ei ole kotia tai muuta, mihin hänet pistetään? Tässä on suuri. Ja jos elettäisiin 50-luvulla, eihän me voi historiaan palata, niin minen ehdotukseni olisi? Mä en usko yleensä mielisairaushoitoon kuin ihan jossain akuuttisissa raivotapauksissa, vaan näkisin, että mielenterveyshoito tulisi järjestää mieluummin maalaisolosuhteisiin. Heti kun pahin kriisiaika on mennyt ohi, ja jos olisi 50-luvulla semmoiseen maalaistaloon, jossa vielä saisi taikon kanssa vähän lantaa mättää ja tehdä jonkunlaista työtä, mutta maalaistalot on nyt niin koneellistettu, että eihän siellä juuri osaa enää tavallinen meikäläinen tehdä mitään. Tietysti toinen ratkaisu on, että olisi semmoisia toipilaskoteja, mutta sekään tietysti, että tulisi kovin monia yhteen ongelmissa olevia. Te voitte siihen sanoa oman mielipiteenne. Mutta en näkisi oikein hyvänä. Mutta on sillä lailla, että olisi ihan terveitä kaikki siellä kodissa, että toisin sanoen, mitä mä nyt ajan takaa, että uskovien kodit avautus niin paljon, että voitaisiin sijoittaa esimerkiksi yksi tai kaksi vaan ongelmaa ihmistä sitten, kun ne mielisairaalasta pääsee tai saa sen jumalallisen sysäyksen, josta kerroin, rukouksen kautta. Ja ne sijoitettaisiin sitten ja saisi muutaman viikon, muutaman kuukauden olla ja päästä terveesti eteenpäin. Tätä pitäisi niin kuin eteenpäin kehittää. Mitä mä tässä nyt kovasti ajan takaa, niin mä suoraan sanoen olen vaatimassa kulttuurin muutosta, ajatustavan muutosta. Ja jollemme me uskovat ole tässä esimerkkinä valona, maan suolana, miten voi sitten olla maailma. Mutta sanois näin, että meillä on vaikeutena ensin, että me kohtaamme ulkokultaa. Niin kuin koetettaisiin peittää, etteihän meillä seurakunnissa tietysti ole ongelmia. Sitten on tämä lainalaisuus. Ja sitten ollaan tavattoman kaukana käytännöllisestä kristillisyydestä. Tämä on sellaista vähän meillä, että kun sitä liikaa sitä keskitietä haetaan, että jos mä puhun ihmeistä, Jumala kasvattaa lyhyen jalan, Jumala paikkaa hampaa, se menee liian pitkä. Mutta kun mä 50-60-luvulla kerran kirjoitin auton käytöstä, tarjotin ristinvoittoa kirjoitusta, että olisi siihen aikaan vielä ollut uskovilla juuri autoja. Mitä se tulee maksaa, mihin täytyy varata. Joo, joo, tämä on hyvä kirjoitus, mutta kun tämä ei ole hengellinen. Niin. Tuo on liian hengellistä, tuo on liian ajallista. Ja kyllä meidän pitäisi päästä tällaisesta liiallisesta keskitien hakemisesta, että kristillisen opetuksen pitäisi kyetä auttamaan ihmisiä jopa heidän maallisissa ongelmissaankin. Ei, että ne on joka päivä sahratuolissa liikemiehiä, mielisairausongelmissa, avioliitto-ongelmissa, että sen pitäisi kattaa laajempaa aluetta. Mutta meillä on suoranaisesti aloitekyvyttömyyttä, kuulitteko te oikein? Ja kuka tekee aloitteita mielenterveysalueella, ellette te esi ammatti-ihmiset pysty tekemään. Ja meillä on järjestelykyvyttömyyttä. Että olisi aloitetta ja järjestelykykyä, että näitä asioita voitaisiin tykkänään uudelta pohjalta lähteä hoitamaan ja käsittelemään. Niin kuin mainitsen, että mullekin kun puhelin soi, jos mä saisin puhelimeen vastaajat, ja jotka jaksas puhelimessakin keskustella vaikka tunnin, ja sitten otettaisiin yhteyttä paikallisiin seurakuntiin ja saataisiin se luottamus heidän luvalla, että ettekö te käynyt paikallisen seurakunnan sielunhoidon puoleen, ja näin edelleen. Että tässä on hyvin paljon aivan tämmöistä käytännöllistä kysymystä. Tämä alustukseni ei ollut hengellinen. Toinen on sitten mulla hengellinen, jos se vielä ehtii tänään läpikäymään enemmän hengellinen. Mutta keskustellaan tämä. Saanko mä tuohon pienen kommentin vielä ottaa, kun englantilaiset on hyvin kaukaisia, varsinkin lontoolaiset olleet. Mutta nyt ne on viime vuosina tajunnut asioita. Että mäkin olin 3 vuotta sitten Readingissä Lontoon lähellä. Ja se on täysin vastoin niin kuin englantilaisia Lontoon läheisen heidän luonnollista luomettaan ja heidän perinteitään. Niin tapa, että oli sunnuntaina päiväkokous, niin aina kuulutettiin, että onko vierailijoita seurakunnassa, me kutsumme teidät päivällisiin kotiimme. Ja kaikki vieraat kutsuttiin aina ja iltapäivä vietettiin iltaa kokoukseen asti jossain kodissa ja keskenään ne seurakuntalaiset vaihto hyvin paljon, että tämä perhe meni tuohon kotiin sitten syömään päivällistä kokouksen jälkeen. Toinen tuli, ja tällä mielenterveysalueellakin mäkin olin yhdessä kodissa, niin siinä oli semmoinen kaatumatautinen mies, keski-ikäinen jo. Ja siihen liittyi tämmöistä mielenterveysongelmaa, omaisia ei ollut yhteydessä, hän oli tullut uskoon. Ja se oli sairaalassa, ei mielisairaalassa vaan muussa. Niin ne joka perjantai-ilta, kun hoitotoimet päättyi, hakivat kotiinsa yksi nuori pari, joka oli kuukausi pari sitten vasta mennyt naimisiin, pitänyt vasta viettää kuheruskuukautta ja pyhää iltana veivät takaisin. Perjantaina hakivat kotiinsa semmoisen aika umpimielisen, ei juuri jutellut eikä muuta. Ja jos tämmöisiä palveluja saataisiin tätä paluuta ihmisyyteen, miten me voitaisiin auttaa, että se jos vain joku virallinen järjestelmä tai yksi koti vaan, että koko seurakunnassa tajuttaisi ne, että perjantaina haetaan nyt, että hän saa täällä ystävien parissa olla pari päivää ja taas pois. Ja että Englannissa Lontoon lähellä voi tällaista, että koko seurakunta ottaa uuden suunnan, niin en mä usko, etteikö me voitaisiin kulttuuria ainakin oman herätysliikkeen kulttuurin muuttaa.